Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem hér situr. Fátækt staðreynd sem hrifsa til sín mennsku okkar og hlutskipti verður vonleysi skömm og þjáning. Þeir sem ekki þekkja fátækt af eigin raun segja hana ekki samfélagslegt mein heldur persónulega klemmu vanhæfra hérna efnalausra einstaklinga. Þetta sagði hún Ásta Dís Guðjónsdóttir, forstöðu kona samtaka fólks í fátækt á sumarþingi fólksins í Háskólabíó. Kerfið nefnilega búið til að vinnu ríku og vinnu stanslust gegn hinum fátæku. Nú Sigurlaug Guðný Ingólfsdóttir ein þeirra sem segir að kerfið geri okkur að nútíma þrælum. Hún komin til mín hingað og við ætlum að ræða þessi mál. Komdu sæl, Sigurlaug.
Já, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
Hvað segirðu? Þetta náttúrulega ástandið í þjóðfélaginn er ekki gott og það rétt sem að hún segir hérna vegna þess að samfélagi það viðurkennir ekki að þetta sé meina meðan að fólk stígur ekki fram og segir sína sögur.
Já.
Félagið helst loka augunum fyrir því að þetta sé til.
Já.
En við vitum að þetta út allt.
Já, og rannsóknir sína til þess og ýmis félög hafa sýnt fram á það.
Já.
Þannig að það ekki eins og þetta sé ekki. Bara einhverju fimm einstaklingar.
Já, nákvæmlega. Já. Og þetta virðist alltaf vera aukast og núna síðast þá sendu hérna Barnaheill frá sér beðinu það að það er þið tekið saman eða kortlagt að því þeir hafa hvernig ástandið í sambandi við börn því þeir hafa verulegar ágjur af börnum sem eru í húsnæðiseklu og þeir vandamálum sem eru samfara því og þá komum við að því að þetta verður náttúrulega vandamál framtíðarinnar.
Já.
Og öryrkjar eru og aldraðir eru meðal annars þeir hópi sem eru í stærstu hlutanum.
Já. Náttúrulega þetta hugtak öryrki náttúrulega tengist svolítið mikið bara einstaklingnum sjálfum.
Mm-hmm.
En það gleymist líka kannski að hugsa að þeir eiga fjölskyldur.
Mm-hmm.
Þannig að það ekki bara maki stundum sem að kannski með tekjur á móti heldur öryrkir eiga líka börn og eru einstæðir fóreldrar líka.
Mm-hmm.
Þannig að erfileikarnir eru oft ekki bara út af því einstaklingurinn öryrki á bótum. Þannig að hérna það eitt að vera öryrki, einstæður öryrki og annað að vera öryrki með börna framfæri.
Já.
Þannig að þetta er svo margþætt það sem að tengist fátækt og það er kannski það sem að þarf svolítið að horfa í til þess að átta sig bara á hvað er í gangi.
Mm-hmm.
Það er ekki bara einhver eitthvað eitt sem veldur fátækt. Þetta eru margi þættir.
En þetta er samt sem áður það á meðan samfélagið samþykkir það ekki eða við kennir það ekki að þá getum við ekki tekist á við það.
Já.
Og þú hérna segir meðal annars að það sé vera að búa okkur til eða búa til nútíma þræla í gegnum kerfið.
Já, í raun og veru það búið að búa það til.
Mm-hmm.
Af því það er kerfið sem að við lifum við.
Mm-hmm.
Það vil ég meina.
Já.
Við þurfum ekki nema að skoða þrærahald í gegnum mannkynsöguna, hvernig það var uppbyggt á sínum tíma sem að við vitum af.
Mm-hmm.
Og það sem að við sjáum í dag, ef að við erum bara raun sæ og skoðum þetta út frá svona hlutlausu samhengi, hlutlausu sín, að þá þetta bara sama form. Þetta bara komið í nútíma útfærslu og það búið að það búið að uppfæra þrælahald í raun verið bara upp í nútíman. Það þar sem að ég vil meina. Og þegar maður er sjálfur í aðstæðum sem að tengist fátækt og því sem að við erum að tala hérna og sem að ég þekki af eigin raun, að þá fer maður náttúrulega einhvern tímann að spyrja sig að því býtu af hverju næ ég ekki endum saman. Hvað er að hjá mér sem gerir það verkum að ég aldrei út pening út mánuðin, get ekki borga þetta og get ekki gert þetta og get ekki leift með þetta og það bara af hverju. Þannig að það svona, maður þarf að fara, þú veist, þegar maður fer að leita svara, þá fer maður að sjá hvað í gangi. En þar til að maður vill ekki sjá eða nennir ekki sjá eða þarf ekki að sjá, þá náttúrulega bara þetta eitthvað þarna og maður veit ekki hvað það Þannig að það þarf skilning og það þarf viðhorfsbreytingu og réttar sín á þessa hluti. Bara það sem, bara þjóðfélag sem við lifum í og þetta er náttúrulega ekkert bara Íslandi, þetta er út allan heim. Þannig að þegar ég fórum þetta, þetta var svona byrjunin hjá mér, býta af hverju næ ég ekki endum saman. Og þegar ég var búin að skoða það í svolítið tíma, þá áttaði ég mig á því, vandamálið ekki ég, þú veist, ég ekki þú veist, ég meina ég nógu greind til þess að skilur geta framfleitt mér en samt tekst það ekki þannig að þá fór ég að skilja þú veist, ástæðan á bak við það að hverju ég náði ekki endur saman og það var ekki mér að kenna þú veist þannig að hérna Þannig þá fór ég svona, þetta var svona mitt fyrsta skref fyrir þó nokkrum árum, bara ansi mörgum árum. Og svo hefur þetta svona þróast, þú veist, kannski ákveðin, já ég veit ekki, ekki endilega ákveðin áhugi, en samt sem áður líka áhugi, af því að maður náttúrulega, þú veist, og ákveðin vilji í raun vera, því maður vill fara að skilja meir og meir, býta af hverju svona mikið að og það ekki bara ég heldur, það alltaf fleiri og fleiri og fleiri og fleiri og maður alveg bara býta hvað gerast. Þannig að þetta svona, og það svolítið það sem að mér finnst núna að, og hefur í raun verið í tölverð ár, að það vantar þessa vitundar vakningu á ástandinu, á þessum hvaða áhrif þessi kerfi hafa sem að við, sem er búið að koma okkur í, sem er verið að halda okkur í. Af því þetta eru raunur bara þræla kerfi. En þetta ekki, náttúrulega núna í dag þá viðgengst það ekki að einstaklingur megi kaupa þræla og eiga þá, en þetta samt til staðar. Og þetta svo falið af því að tæknin svo mikil og það svo margt að gera í dag, Þannig það svo auðvelt að fela þetta.
Þannig að okkur haldið niður í af kerfinu hérna í fátæktinni og en það af því þú talar að því þú hérna þekkir þetta eigin reynslu.
Já.
Að þá þetta náttúrulega það sem hrjáir kannski hérna okkur mest mannskepnuna. Það eru fordómar. Fyrir því sem að við sjálf búum við saman hvort það fátækt eða einhverju sjúkdómar eða marr og feitur eða ekki nógu stór eða, eða hvað svo sem að býra baki og það eru eigin fordómar og það er búið að búa til sko líka þessa skömm við að vera í fátækt og skömmin gerir það verkum að fólk tjáir sig ekki þetta. Og skömmið þá gerir það að þar að leiðandi í sjálfi sér eins og með það sem þú ert að segja að fólk stígur ekki fram. Já. Það kemur ekki fram og segir ég bý við þennan aðbúna.
Já, já. Þetta náttúrulega bara eitt af því sem að við getum líka hort til baka og séð að hérna fyrr á tímum þá var fólk ekki að leggja sín mál á borð. Þú veist, bæði aðstæður voru þannig að þú veist, þú varst ekki inn á gafli hjá næsta manni og fólk bara hélt sínum vandamálum fyrir sig.
Mm-hmm.
Og þetta hefur líka yfirfarst yfir í nútíma form og sem betur fer þá alltaf fleira og fleira fólk og mjög svo flott að sjá hvað unga fólki duglegt við að tala hlutina.
Mm-hmm.
Og það það sem eitt af því sem ég hef bara lært í raun og vera af mínum börnum og yngri kynslóð að það miklu meiri árangur, það miklu meiri það breytir svo miklu að tala bara hlutina.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, þetta hefur verið eitt af því sem að ég hef í raun verið bara lært á lífsleiðinu og séð að það vænlegra og það betra. Og en ég hef alveg þurft að sko gangi gegnum alveg svona prósess með þetta. Mm. Af því að þú veist, ég kemur fjölskyldið það sem að var bara, þú veist, það var bara allt lokað inni. Og mátti enginn vita og mátti enginn heyra og þannig að það það sem að ég elst upp við og svo skildi ég einhvern veginn ekki þegar ég kem út í lífið býtu af hverju fungerar, þú veist, af hverju næ ég ekki saman og af hverju fungerar allt eitthvað svona öðruvísi.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að þetta búið að taka mig rosalega langan tíma að að svona í raun verið vinna mig út frá þessari einangrun yfir í það að geta bara talað hlutina. Og það náttúrulega eins og með þessa skömm, ég kannast vel við hana, sektarkennd og skömm. Og það sem að, þú veist, ég lít á þetta þannig í dag að það skiptir svo miklu máli, alveg sem ég var að segja með nútíma þrælahald, það að fólk vakna upp til vitundar og skilji hvaða áhrif ferlið hefur sem við búum við, hvort sem er frá fjölskyldunni sinni eða kerfunum eða kennaranum sem að kenda okkur eða hverjum sem er. Þannig að þarna, hérna, það sem ég með í staðin fyrir að sko berjast við þennan pakka að losa sig út úr skömminni og með í raun verið svolítið þvingun og neyða sjálfan sig að segja frá stöðu sinni eða einhverju óþægilegu, þá það bara hluti af bataferli og þú þarft að skilja hvaða áhrif einangrunin hafði og skilja síðan hvaða afleiðingar þessi losun hefur að tala hlutina.
Mm-hmm.
Hvað þýðir þetta allt? Ef ég segi frá því að ég þunglind eða ég með geðraskanir eða ég fötluð á einhvern hátt eða fátæk.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að þetta bara heilmikið prósess og hérna eins og við vorum búin að nefna hérna sem að mér fannst svo flott þegar vorum að tala þetta fyrir viðtalið að í raun og veru skömmin þetta er svona auka verkun sem að fylgir einhverju vandamáli en skömmin ekki vandamáli sjálf. Mm. Þetta er svona fylgifiskur.
Já, já.
Og þar festast svo margir. Þannig að ef við förum að líta á þetta í stóru samhengi og hvað olli hverju
mm-hmm.
að og þú ferð að vinna með skömmina bara í þínu bataferli ef það það sem þú ert að glíma við og kemst að því hvað vandamáli sjálft og það eins og þetta þú veist þá erum við komin aftur inn í þetta nútíma þrælhald sem að ég vil bara meina að kemur frá ríkiskerfinu
mm-hmm.
og stjórnmálamönnum og taka þessa skömm og senda hana bara þangað
mm-hmm.
Það eru þeir sem eiga skamma sín en ekki við.
Jú. Ég er alveg sammúlæður en það náttúrulega því við erum að tala þessa skömm sem að fylgir þessu að vera vera fátækur og það alveg sama hvort það náttúrulega miklu, miklu fleiri heldur en aldraðar og öryrkjar. Það fullt af fólki sem að hefur látekju fólk og bara eins og dýrtíðin í dag og húsnæðisvandinn og húsnæðisverðið og þá var ég að segja ég skil ekki hvernig fólk lifir í þessu landi. Það er ekki flóknar við það, ég vil bara segja það.
Já.
Og þá hérna þá eru svo margir sem eru fastir í þessari gildri einhvern veginn og skömmin vegna þess að sko skömmin hún leiðir sjálf til þó að hún sé hérna aukaverkun af hlutnum eða við getum orðað að þannig að þá leiðir hún alltaf til meira því líður alltaf ver og ver þú ert alltaf að hylja meira og svartnættið verður alltaf meira þá hún gæti út komin þá í þunglindi eða farið að leiða af sér einhverja geðraskanir eða hvað svo sem getur verið. Þannig þetta er alveg gríðarlega mikið lýðheilsuvandamál líka sem skapast
Já.
Til framtíðar og gríðarlega mikið kostnaði fyrir samfélagið.
Já.
Og það virðist ekki vera gert neitt í þessu og fólk verður eða svona fangar í eigin aðstæðum.
Já, svo sannarlega. Og hérna, þar sem ég finnst skipta máli í þessu, það er í raun að veru enn og aftur að skoða hvað olli vandamálinu, hvað er það sem veldur þessari fátækt yfir höfu. Og þetta er ekki eitthvað sem einstaklingarnir, þú veist, það er enginn að sækjast eftir þessu, það er enginn að mennta sig til þess að vera fátækur, það er enginn að sækjum, skilur þú veist, þetta er ekkit í þetta er ekki hluti af þróuninni
mm-hmm.
þetta er ekki hluti af uppbyggingu og velsæld það bara er það ekki
mm-hmm.
þannig að hvar er þá rótin og mér finnst eiginlega alveg sama frá hvaða sjónarhorni við förum að nálgast þessa stöðu bara fátækt yfir höfuð út frá hvaða hópum að það er alltaf spurning hvar er rótin, hvað er það sem veldur fátækt
mm-hmm.
og hvað er það sem veldur þá þessu nútíma þrælahaldi af því að það er hluti af fátæktinni.
Mm-hmm.
Allir þessir einstaklingar sem lifa sem sagt í fátækt einhvers konar, hvort sem það eru einstaklingar á bótum eða í launari vinnu, skiptir ekkert máli.
Mm-hmm.
Stæðstir hlutin af einstaklingum með þjóðfélaginu eru í raun veru í þessu þræla kerfi og hvar er þá rótin? Þannig að það er alltaf það sem að mér finnst skipta þessu máli og bara við það að átta sig á hvað veldur minni stöðu þá léttir svo mikið á þér að því að þú áttar þig á því og uppgötvar að þú sjálf ert ekki vandamálið frá A til Ö.
Mm.
Heldur það er búið að koma þessu vandamáli á þig og náttúrulega fullt af fólki sem situr uppi með erfitt uppeldi. Það er ekki, þú réðir ekki ástandin á þínu heimili,
mm-hmm.
þannig að þú ert með þann pakka á þér. Svo kemur út í þjóðfélagið og þá byrjar bara einhver nýr bolti og það er einn bolti í menntakerfinu og einn í helbrigðiskerfinu og einn á vinnumarkaðinu. Mm-hmm. Þú ert alls þar að lenda í einhverjum svona utanaðkomandi aðstæðum eða áhrifum sem halda þér fastri.
Mm.
Og bara að átta sig á þessu að þú veist það er náttúrulega bara að gera það verkum að vandamálin þín þau bara hrökkva niður í bara 20%.
Já, þannig lítur að vera gríða allt frelsi.
Já, og þá getur þú farið að hugsa sjálfa þig.
Mm-hmm.
Þú veist, þá getur þú verið einbetur að því, hvað er að því á mér?
Mm-hmm.
Og þá náttúrulega auðvitað er náttúrulega líka spurningin á móti af hverju festast sumir í fátækt og aðrir ekki.
Mm-hmm.
Af hverju eru það gjallir? Og þetta er alveg, við getum þá alveg spurt af hverju lenda sumir í til dæmis ofbeldisneigðu sambandi og aðrir ekki.
Mm-hmm.
Það er einhver ástæð fyrir því líka. Þannig að einhver veikleiki eða eitthvað sem er hjá viðkomandi sem gerir það verkum að hann sem sagt, nær ekki meiri árangri lífinu eða nær ekki að menntast í betur eða nær ekki hin og þessu. En það er okkar, það er eitthvað sem að ég þarf að skoða hér sjálfum. Það er mitt vandamál.
Mm-hmm. Já, það er eitthvað sem að við getum þá unnið úr sjálf.
Já.
Já, ef það er þannig.
Já.
Já.
Af því þú veist, það er engin, það er ekkit lögmál það að bara ákveðin hópur geti náð árangri og orðið ríkur eða orðið mennta sig eða komist áfram í lífinu.
Mm-hmm.
Það er ekkit lögmál það. Það geta það allir.
Mm-hmm.
Þannig að þegar þú ert búin að taka í burtu, sem sagt þennan, og ert farin að skilja það, hvað það sem rótin að þessum kerfum, öll þessi kerfi sem lífum, þetta nútíma þræla allt sem ég vil bara kalla það.
Mm-hmm.
Þá getur þú veist, þá getur þú farið að íta því til hliðar og einbeittir að þínu vandamálum og þá bara, þú veist, þá spurningin, hvað að hjá mér? Og í flestum tilvikum það eitthvað úr uppeldinu sem að við erum að glíma við.
Mm-hmm.
Okkur var ekki kennt eitthvað eða við áttum ekki sömu möguleika því að þú veist, þá var líka eitthvað fátækt eða þetta og hitt, drykja eða eitthvað. Þá getur við farið að vinna með það.
Mm-hmm.
Og jú, það ýmislegt í boði til þess að vinna slíka vinnu en það sem að ég allavega hef séð í þessum þessu heilbrigðiskerfi eða batakerfi sem að til fyrir fólk fyrsta lagi þá yfirleitt að segja okkur hvers við þörnumst og það ákveði fyrir okkur og ef við ekki hlinti þá bara heyrðu
far þú já, eða þá já, að því þú vilt að segja þetta það heldur ekki allir sem passa inn í ákveði kerfi
Nei.
Þú veist þannig að því þetta ekki einstaklingsmiðað.
Nei.
Þannig ef að við passum ekki akkurat inn í það, þá erum við bara úti.
Já, svolítið.
Mm.
Og þótt þetta hafi verið að breytast þá langt í land.
Mm.
Það langt í land. Og þetta náttúrulega stór hlut af þessu ferli sem að við erum að sem verður til þess að öryrkjar eru miklu lengur öryrkjar, margir hverjir heldur en þeir þurfa að vera
mm-hmm.
af því þeir fá aldrei lausn á sínu vanda, þeir komast aldrei að því hvað olli vandanum og þeir skilja jafnvel aldrei hvað að viðhalda vandanum
mm-hmm.
og síðan sjá þeir enga leið út af vandanum og þetta er það sem að fólk í, hvort sem það einstæði foreldrar í, eða launafólk á launamarkaðinum í láglaunavinnum
mm-hmm.
fólk alltaf að hring sóla þarna þannig að það engin greinar munur á hvað olli vandanum þú veist hvað að viðhaldunum og lausnina
Já, einmitt, þetta allt sama
Já
Ég skilji, en við höfum að taka okkur hérna smá hlé og þeir eru að hlusta á síðdegisþátt Eddar Alvarsdóttur og hjá mér situr hún Sigurlaug Guðný Ingólfsdóttir
Útvarp saga besti vinur þinn
Barna matseðill Laugás
Efitan öflug náttúruleg flugnafæla sem hentar öllum frá 30 mánaða aldri og verndar í alltaf 8 klukkustundir. Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá skipasundi 56.
Fiskikóngurinn auglýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020. Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú far gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Þetta var lagið með þér og það var Ragnheiður Gröndal sem þetta söng. Nú þeir að lusta sýta þess að Edithar Alvarsdóttur og hjá mér situr Sigurlaug Guðný Ingólfsdóttir eina þeim sem segir að kerfið sé að gera okkur á nútíma þrælum. Nú við vorum að ræða hérna fyrir hlé Sigurlaug. Þá vorum við að tala þennan vítahring sem að fólk kemur í hérna í þessu kerfi og það skilur ekki hérna hvers vegna það í þessu ástandi sem það í fátæktinni. En mér langar aðeins bara að við byrjum hérna núna aftur að tala bara hérna frelsið við það að ræða hlutina. Þetta því engin skam og það verði engar lausnir á þessu fyrildunum fólk vera að tala þetta þannig að þvinga í sjálfu sér samfélagi til að viðurkenna að ástandið svona.
Já, algjörlega og það einmitt eins og ég var svona að greina þetta í sundur þannig að ég þrjá þætti þarna áðan að það þú veist að þegar þú ferð að sjá hver rótin að vandamálunum og hvað við heldur því og hvernig svo leiðin út því bara það að geta greint í sundur hvað sem þetta eru umhverfis vandamál við notum það orð sem að þú veist að þá ég að tala þetta nú tíma þræla haldir einu þessi kerfi sem við lifum við og síðan hvað þitt vandamál þegar þú fyrsta skrefið svolítið að grei að tósa, taka það svolítið í sundur
þú veist. Greina það.
Og þá þegar þú veist þá fer það átta því á að náttúrulega og það náttúrulega bara rökrétt að ef að kerfið búið að koma þjóðfélaginni eða einhverjum hópum í ógöngur þá á náttúrulega kerfið að laga það sem hefur farið úrskeiðis og leita allra leiða til þess að laga þennan skaða sem hefur orðið það er bara eðlileg framvinda en það er bara því miður ekki það sem við sjáum þannig að og það sama ferli hjá þér ef að þú þegar þú verður var við það að þú hefur alist upp við óeðlegar aðstæður sem hafa valdið þér einhverjum skaða og þú ert að glíma við einhver vandamál, þá náttúrulega það þitt að leita aðstóðar og greina vandan og finna leið og fá aðstóð og finna leið út um vandanum. Þetta er bara eitthvað sem eðlilegur þroski, eðlileg framvinda allstæðar, sama hvað þú gerir. En það þetta sem vantar bæði hjá mörgum einstaklingum og líka hjá kerfinu.
Jú, en kerfið náttúrulega líka að því við vorum að tala áðan sko sektakendina og skammina yfir því að vera í þessum aðstæðum og það eru alltaf eins og hérna, við tölum hérna fyrir hlið, það eru alltaf sífellt fleiri að festast í þessari fátækta gildru. Ástandið eru orðið þannig og kerfin eða ráðamenn þeir eru ekki að gera til þess að leysa úr þessum vanda sem að koma og þetta verður alltaf meira og meira meiri vandi og að því þú varst að lýsa því ef þetta væri sko innra með okkur eða eitthvað sem að hefði gerst í æsku að síðan kemur þetta viðbútar utan að komandi sem þá kerfið sem setja okkur í fátæktargildruna að síðan eru við alltaf að vera pressaðar og pressaðar og þetta vindur alltaf ofan af sig meir og meir og fólk verður alltaf þjakaðar og þjakaðar og erfiðar að koma út úr því og vandinn stækkar.
Já.
Það er það sem að þarf að fara að rjúfa það er þessi vítahringur með langar aðeins núna að sko að því að síðan kemur núna þá alltaf að taka upp það starfs getur mat og það eitt af þessum kerfum það sem þá verið að búa til.
Já.
Og það er mörgum sem kvíður fyrir þessum mati sem að koma.
Já, það hefur ekki leynt sér.
Nei.
Og sko, ég persónlega hef ekki kynnt mér nákvæmlega, ég hef bara heyrt svona eitthvað það.
Já.
Það sem ég hef heyrt og margir aðrir er alveg nóg til þess að ég bara sé fullviss það að þetta neikvætt kerfi en ekki jákvætt og uppbyggilegt. Það fer ekkit á milli mála.
Já.
Þannig að og fólk fær tilfinningu fyrir því svona hlutum og þá hlusta á þessar tilfinningar. Þannig að það sem ég vil meina að kerfið eða ríkisstjórnin í raun og veru bara að skjóta sig í fótinn eina ferðina enn með því að búa til enn neikvæðara lausn til þess að leysa einhvern vanda sem að þeir virðast ekkit skilja og ekkit hafa áhuga að skilja. Þannig að það vissulega ástæða bara fyrir fólk til að vera á verbergi gagnvart þessa, því þetta ekkit grín.
Nei,
það sem í raun veru að fara að koma.
Já. Það sem að vantar í þetta kerfi, allavega það sem að ég hef kynnt mér, það það að það sem jákvætt í þessu og maður hugsar út í það, það að ef þú hérna, getur unnið að þú ætti þá að hafa tækifæri til þess. En þeir ætla að meta þig og ef þeir meta þig 50% þó að þú getur það ekki nema bara stundum kannski verið 50% í lagi, þú ert 100% öryrki eða 75% eða hvernig svo sem það nú er greint, að þá taka þær af þér 50% bætur. En það sem aftur á móti gleymist hjá þeim algjörlega að taka til og það að útvega fólki þá vinnu, það þarf að gera það sjálft.
Já, það ekki bara og, það, já.
Og þá náttúrulega lendir fólk á vegg að því að síðan eru sumir sem geta unnið einn dag þessa vikuna og ekkert næstu viku já. En þrjá daga þar næstu og fimm daga hinn og svo ekkert.
Já.
Og það vantar þá þetta atvinnu úrræði og það skelfilegt til þess að hugsa að það ég fara að taka bætur af fólki en og þér sé bara ætla að útveðar vinnu því
akkur.
Það ekki hægt
já. Og þarna eru þessi alvarlegi hluti sem að bara við stöndum frammi fyrir að bara horfa fram á það sem gleymist í þessu algjörlega er að sem sagt er spurningin hvað vantar einstaklingum sem eru öryrkjar til dæmis er það virkilega bara svo að þeim vanti vinnu af því að ég spyr mig býtu vanta þeim ekki bataferli þú veist hver ástæðan fyrir því að þeir urðu öryrkjar það einhver veikindi og á virkilega að fara að horfa fram hjá því núna að þetta fólk að glíma við veikindi viðurkennd veikindi og það eina sem því vantar að vinna nei því vantar bata því vantar meðferðar úrræði þannig að þarna bara verið að koma fram með þvingunar úrræði sem eru raun verið bara hluta þessu þræla ferli og vissulega eins þú segir þeir eru ekkit að hugsa þetta til enda af því að hvar eiga allir þessir hvað eru til dæmis 16.000 eða uppfram það einstaklingar í landinu sem búa er að glíma við geðræn vandamál hvar eiga allir þessir einstaklingar að fá vinnu?
Já, hvar farðu vinnu sem er svona eins og ég var að lýsa sem er svona frjáls eða bara tvo tíma og dag þennan
Akkurat.
Daginn og eitthvað svona já.
Það er, þú veist, þannig þeir eru greinlega ekkert búin að hugsa þetta til enda en alveg sama hvað þú reynir að koma fram með gott sem þú reynir að þróa þennan lið, tengdan vinnu þá það ekki aðal málið af því að þá ertu bara, þá getur alveg, sem sagt, ef einhver fótbrotnar og hann fer upp á bráðadeild og hann settur gifs, þá alveg sagt að segja við hann eftir tvær vikur, heyrðu, ef að þú ferð ekki að vinna núna, þá ætla ég að taka þér hálfa bæturnar.
Já.
Er það gert? Nei. Af hverju ekki? Af því hann augljóslega ekki vinnufær. Þannig að það sem að virðist einhvern veginn ekki skiljast í kerfinu sem að halda okkur í þessu þræla haldi hverjar eru ástæður fyrir því að fólk í þessari stöðu. Þannig að þú veist, þetta tvígreint að fólk að glíma við einhver veikindi og síðan það kerfið sem að býr til ákveðin farveg sem að fólk fast í. Þannig að að hugsa bara þetta vinnutengda, þessa vinnutengda þátt, það er bara svona eins og að byrja á einhverju sem á að koma í lokin.
Já.
Og það er bara sleppt að hugsa allt sem að þarf að vinna að.
Já, ef það væri hugsa, jú, en ef þetta væri hugsa alla leið eins og þeir ættu að gera, þannig að þeir væri að skaffa fólki vinnu í þeim aðstæðum sem það getur unnið í, þá var þetta jákvætt vegna þess að við vitum jú að félagslagi þátturinn, hann náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli og að finnast þú kannski tilheyra og hafa ykkur tilgang. En það er einhvern veginn búið að taka það af svo mörgum bæði að tilheyra og tilgangin. Þannig að það væri nú jákvætt ef að þeir myndu nú hugsa þetta alltaf leið og skaffaði vinnuna það sem þú getur komið og farið eins og þú hefði getu til.
Já.
Þú veist það vantar. Þannig að það er svo margt í þessu en nú langar mig að tala aðeins fara aðeins í kerfin sko. Þeir sem gera kerfin, það eru stjórnmálamennir og embættismennir og þú talar þroska og síðan skilningsleysi. Þannig að hvort eru við með? Þeir hafa það fram yfir okkur að þekka kerfin. Það er nú samt ekki allir stjórnmálamenn held ég sem þekka þau eða embættismenn. Ég held að margir þekka þetta bara ekki neitt.
Nei, ég spyr nú bara hvernig er það hægt.
Já, ég er sammálaður.
Þetta sé margrar að vinna að reyna að skilja sig kerfi.
Já.
Og það sem að mér finnst við standa frammi fyrir núna er að við búum augljóslega við mjög ranglátar aðgerðir stjórnvalda og sem eru búin að hafa gríðarlega og alvarlega áhrif á land og þjóð. Og þetta er bara svona ákveðin staðreynd fyrir mér. Veist. Það sem að þannig að við erum svolítið á þeim stað að það er verið að tala endalaust þessar hluti. Það er endalaust að tala hvað er að og hvað má laga og hvernig. Og það eru deilur það og fólk er með mismunandi hugmyndir og sumir skilja og sumir skilja ekki. Þannig að þetta er bara einn vítahringur. Og mér finnst eins og til dæmis, mér finnst bara svo augljóst eins og Inga Sæland var að koma inn á lífeyrissjóðina. Af hverju eru við með 28 lífeyrissjóði? Þetta er bara svona, fyrir mér er þetta bara svo augljóslega bara bílað.
Ég held að fyrir flestum okkar þá er þetta einhvern veginn svona augljóslega út úr kortinu fyrir okkur 330.000 manna þjóða að hafa svona marga lífeyrissjóði sem eru kostar, ég held að það hefur verið 14 miljardir bara reksturinn.
Já,
þetta er dálítið glórulaust.
Já, þannig að og við erum með hrunið og við erum með þessa falda peninga ríkra einstaklinga. Við erum með skerðingar, við erum með húsnæðisvandamál, refsikerfi í fangelsum og svo framvegis. Við erum með svo marga þætti sem að eru greinilega ekki að virka. Og þess vegna er fátækt að aukast og fleiri verða öryrkjar og þarf fram eftir götunum. Þannig að það er augljóslega verið að búa til neikvæða stefnu á öllum sviðum.
En hver er akkurinn í samfélagsins eða þeirra sem þetta gera? Að halda okkur í þessu eða fjölga þeim sem eru í fátæktinni.
Já, ég meina, hver er ávinningur einstaklings að halda einn öðrum í til dæmis vændi? Er það ekki hagnaður? Og hvað eru við að sjá allstaðar hjá þessum einstaklingum sem stjórna? Það er hagnaður og hagnaður og hagnaður. Og málið er það að þessi þrælahaldskerfi sem eru til, þau eru að veita gríðarlegan hagnað til örfára einstaklinga. Þannig að þetta ekkert flókið, þú veist. Alveg svo bara þú stofnar fyrirtæki og þú vilt hagnað. Það ástæðin fyrir því, skilurðu, þú veist, það, en þú ferð í skóla og þú vilt hagnast. Þetta bara eðlilegt ferli, þú vilt ná árangri og hagnast, hvort sem það á peningum í einhverju öðru. Og ég held að það fara ekkit á milli mála á hverju, til dæmis núverandi ríkistjórn, vill hagnast, af því að það allt, það gengur allt út af peninga. Þannig að það sem að mér finnst að það þurfi aðeins að stoppa það að rökræða endalaust þessa þætti og af hverju og af hverju og af hverju að því við erum bara í hringiðu þarna. Og þetta eru staðreyndir sem tala sínu málu sjálf, punktur. Þú veist. Þannig að það sem að mér finnst að skipta núna gríðalegu máli að við hættum að sóa svona miklum tíma og mikill orku í að reyna átt okkur á þessum kerfum og sem sagt að því við vitum það í raunveru. Þú veist, þetta bara liggur augljóslega upp á yfirborðinu. Og förum að nota krafta okkar í það í raun að vera aðgerðir. Og sem betur fyrir það byrjað. Og þá kemur spurningin, hvað getur hver gert? Þú veist, af því þetta bara ein, þetta bara eitt flækjustig og það eru allir bara að snúast meira minna í hringi og það veit enginn hvað hann getur nákvæmlega gert, hvað hann getur lagt að mörkum, hvar hann á að byrja og lang stæðsti hópurinn skilur ekki þetta ferli sem við erum á svolítið að tala í víðara samingi, stóru myndina. Og þá erum við komin að þessum skilningi og hérna sko í fyrsta lagi þá þarftu ekki að skilja hvern einasta þátt til þess að geta gert eitthvað. Til dæmis ef að þú verður var við það að einhver að beita barn kynferðislegu áreiti þá þarft þú ekki að skilja af hverju viðkomandi gerir það og hans barnæsku og hans vandamál til þess að tilkynna það. Skilur þið? Það er þetta sem ég að tala Við þurfum ekki að skilja allan vandan til þess að geta brugðist við einhverjum, einhverju skiljuru eða ástandinu. Og þetta svolítið það sem fólk þarf að byrja því að skilja. Og jú, vissulega svo margt sem við þurfum samt að skilja, en það sem skiptir svo máli núna að fólk tapi sér ekki alveg þarna. Þú veist. Í staðin fyrir að ef við getum séð þessa heildamynd að það eitthvað sem rótin að þessu manda og sem bara við erum sammálum og ég veit að svo margir að eru líka sammálum að liggur í kerfunum og hjá stjórnmálakerfinu og það eitt þáttur, það rótin að vandanu síðan það fólkið í stöðun í dag, margs konar, alls konar stöðum og síðan þriðji þátturinn það lausn út úr þessum vanda. Og þetta svona bara í raun og veru stóra myndin sem að við getum einblýtt á núna. Ef bara fólk nær þessu að þá það ekki lengur í svona bara einhverjari risastóri sundlu og kemst nær aldrei í bakkan. Þannig að síðan að beina athyglinni meira að sjálfum sér, hvað get ég gert og auðvitað ber hver og einn ábyrgð á sjálfum sér sama hvað einhver annar hefur gert þér það svolítið það mikilvægast fyrir hvern og einn að staldra svolítið við þar og hlúa sjálfum sér og jú, þá geta margir spurt býtu, vá það ekkit sem leiði mér að hlúa sjálfum mér en það ekki alveg rétt af því að þú getur alltaf hlúið að sjálfum við þér með einhverjum hætti. Þú þarf kannski að læra það en það hægt. Þannig að þarna koma þessar viðhorfsbreytingar sem að þurfa fyrst að eigast í stað til þess að það opnist fyrir þennan þriðja þátt hérna að þú getur farið að taka á móti einhverjum lausnum að það getur farið að eigast í stað.
Jó, en hver eru lausnirnar til þess að við komumst sko út úr þessu kerfi sem að er að gera okkur að nútíma þrælum? Það er náttúrulega líka það sem að þetta er.
Já, það er svolítið það sem þú ert búin að nefna. Það er að taka skömmina og hérna bara losa sig við hana. Og það er hægt að gera það með einföldum hætti af því að að stórum sem sagt með einföldum hætti bara hér og nú af því að við getum alveg, ég get alveg spurt þig heldur þú að þessi stjórnmálamenn sem koma hérna fram og ljúga hægri vinstri skamma sín þeir sín getum við séð það? Nei, þeir gera það ekki af því að einstaklingur sem skamma sín hann dregur sig í hlé hann kemur ekki aftur og aftur og aftur fram með yfirlýsingar eins og þeir eru að gera
Jú, en það leysir ekki sko, okkur úr kerfinu eða þá sem í kerfinu
Nei, en það sem að ég bara tala þessa viðhorfsbreytingu að af hverju eigum við að skammast okkur hvort sem við erum fátæk eða örgir eða hvað sem við erum að glíma við þegar þeir skamma sín augljóslega ekki en þeir byggu til okkar Þeir komu kerfi, mér í þessar aðstæður og okkur og af hverju á því að ég þá vera skammast mín. Þannig að þetta til dæmis fyrsta eða svona eitt einfalt skref til þess að losa sig við slatta af skömminni og sektarkenndinni. Bara senda hann aðeins til baka. Ok. Síðan sem sagt ef að fólk næra að vinna aðeins með þetta sem að við erum búin að tala bara hérna í dag, hvort sem að fólk vil kalla það þrælahaldið ekki, skiptir engu máli þetta er bara, þú getur nota hvaða hugtak sem er
en þetta er gott hugtak, þykir mér
já,
þetta,
mér finnst það líka já. Og hérna þú veist, þannig að það sem skiptir síðan máli er að við þroskumst er að við fyrum að hafa beina athyglinni okkar að því að þroskast Og þá spurning býtu hvað ég að fara í skóla. Nei, við þurfum þess ekki endilega. Bara það að skilja hvað í gangi, það hluti af þroska. Og þegar þú skilur hvað í gangi, þá getur þú skilið að þessar aðstæður þurfa breytinga og síðan koll á kolli. Þú eikur skilningi þinn og þannig fer það þroskast. Þannig að
það verður svona vitunda vakning.
Já, það er svolítið það sem við þurfum.
Já.
Og hérna, nú ég ekkert að segja að það þurfi allir að vera með sömu skoðanir og ég og það er eða einhverjir einstaklingar sem eru svona ganga fram og koma með lausnir eða benda á leiðir. Heldur það þarf hver og einn að finna það sem hann getur gert og sem henni tilbúin að gera og virða það. Og það er eitt af því sem við þurfum líka að virða gagnvart hvort öðru. Veist það því að Það er ekki bara nóg að sjá rótin á vandanum, sjá hver staðan og hvað mitt og hvað annara og síðan að finna lausn heldur við erum rosalega stór hópur í þjóðfélaginu sem erum föst í þessu þrælahaldi og hvernig ætlum við að knýja fram breytingar? Það er náttúrulega stóra spurningin.
Já, og það verður náttúrulega með samtakamætti þegar það verður vitundavakning.
Já.
Og þá þarf fólk eiginlega að hafa, hvað ég að segja, einhvern stað það sem að það getur átt samskipti til þess að þetta kannski verði.
Já, það er náttúrulega svolítið gott að kannski geta komið saman og rætt málin og stutt þannig við hvort annað og það er eitthvað sem að við höfum séð víða, það eru til fullt að hópum og allt það sem að mér höfum fundist svolítið gerast eða er að það verði bara svo staðan, en það gerist ekki kannski nógu mikið eitthvað róttækt af því að það eru til fullt að hópum í þjóðfélaginu eða fullt að stöðum og hópum og samtökum og félögum sem að koma saman en við erum samt ennþá að lifa við sömu fátækt og hún bara eykst og eykst og eykst þannig að það er ekki að leysa vandan
Já, þeim fjölgar allavega í hópnum sem er í fátækt ég alveg sammúlega en vitundavakningin er náttúrulega sko að því við erum alveg að renna út á tíma
Já.
Að vitundavakningin er náttúrulega fyrsta skrefið og síðan þá vonandi með þessari vitundavakningu og fólk fari að kannski frelsa sig úr þessari hérna, skömm sem að er skelfilega að bera og þú hefur sko, þegar þú hefur engum það ráði því að eins og þú sagði réttilega ef þetta er ekki eitthvað sem að þú hefur orðið fyrir eða var í uppvextinum þá getur þú svo illa unnið út úr því það er samfélagið eða þessi kerfi sem setja því í fátækatagildruna
mm-hmm.
og það er hún sem þarf að rjúfa og það er hún sem þarf að viðkennast að sé til í samfélaginu og skila henni hérna til síns heima en þannig ég vona bara að þetta ferli haldi áfram
Já, svo sannarlega
Já.
Og líka taki svolítið stökkbreytingur samt sem áður í að það verði meiri aðgerðir en ekki bara að vera í því að
Já,
velta þessu endalust fyrir sér, hvað er hægt að gera eða hvenar eða
Já, þannig skila, jú, en þannig skilabúðin eru eiginlega þau að mæta á þá staði það sem eitthvað er að gerast ef það eru mótmæli til að mynda að fólk mæti þá þangað ef það eru fundir að fólk mæti þá þangað eins og til dæmis sumarþingið sem að við rættum hérna hjá henni yngu
Já
Og á þessa staði, þannig kannski getur fólk orðið sýnilegast.
Já og nei. það er ein leið, en það eru til aðra leiðir og hérna...
Við erum bara að vera búnar.
Já.
Í miður.
Já.
En hver eru bara örstutt að því að sko við verðum að fara þetta bara örstutt, hver eru aðra leiðir það var það sem ég var að reyna að fá á það
Já, akkurat.
Að því að ég skil ekki þessar aðra leiðir að því það er vitundavakningin og að fólk myndi þá mæta saman þar sem eitthvað er að gerast til þess að gera sér sýnilegt til þess að krefjast úrlausna á þessum kerfum sem að eru að festa fólki í fátæktargildru Og eins og til að mynda skerðingar krónum móti krónu sem er alveg skelfilegt eða þá ég við lentum saman í bílslysi ég og þú og við fengjum báða 10 miljónir þá held ég mínum og mínum launum en þú aftur á móti fengi skerðingu krónum móti krónu sem er ekki.
Já, akkurat.
Og þetta er skelfilegt samfélagsmein.
Já, akkurat, já.
Þannig að þetta var að vera sko bara 10 sekúndur.
Já, já, nú vandar smólið en... Og fyrir mér þá þarf í raunverð þess við erum búin að tala um þessa hluta því að svarið í vitundavakningunni, það bara á öðrum þáttum en við erum meðvituð nú þegar.
Já,
einmitt. Það það sem skiptir máli.
Ná, látum við þetta vera loka orð hérna.
Takk fyrir.
Nú, takk kærlega, Guðný Ingólfsdóttir. Nú, við kveðjum hérna nú Nóatúni 17, Ið Dalvarsdóttir og Jóhann Kristjáns og tæknimaður segjum takk fyrir að hlusta og verði sæl.
For that little child with no father. For that man that doesn't have a place to stay. And for that little boy living with AIDS.
Can I tell you a story, tell you a story?
You can lean on me.
There's a man standing on the corner. He has no home. He has no food. And his blue skies are gone.
Yes, it is.
Can you hear him crying now?
There's a girl searching for a father and a friend, praying that the storm someday will end. But instead of walking away.
Oh, open up your heart and say, hey, 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 hey,
He loves you more than you'll ever know.
Instead of walking away,
open up!
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080.
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Ísfugl frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.